6 година 35 хвилин у Києві, в ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У студії ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю вас і впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чим завершаться українсько-російські газові переговори?
Янукович прийняв рішення. Є рішення про спільних підприємств, але для того, щоб підготувати громадську думку, це рішення буде відтерміновуватись.
Хто з народних депутатів найактивніше працював у парламенті, а хто ігнорував свої депутатські обов'язки?
Народні обранці, які не подали жодного законопроекту впродовж усієї сесії. Ренат Ахметов, Андрій Веревський, Сергій Кий.
Резиденція митрополитів Буковини, де розташований нині Чернівецький університет, поповнили список спадщини ЮНЕСКО.
Це дає вихід на міжнародну арену. Це надзвичайно багато преференцій дає і містові. На сьогоднішній день збільшиться притік туристів.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
У Печерському суді Києва триває суд у справі щодо газових угод, порушені проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Чергове засідання відбудеться сьогодні. Тим часом у вівторок апеляційний суд Києва звільнив з-під варти і змінив запобіжний захід на підписку про невиїзд колишньому голові Державної митної служби Анатолію Макаренку та колишньому начальнику відділу Київської регіональної митниці Тарасу Шепітьку. Суд мотивував своє рішення поганим станом здоров'я Макаренка і наявністю у Шепітька повнолітніх дітей. Натомість суд залишив під вартою колишнього першого заступника голови компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка, який також проходить у справі про нібито неправомірне митне оформлення природного газу. Організація з безпеки і співпраці в Європі вимагає від президента Білорусі припинити розправу над опозицією. У прилюдненій у вівторок заяві міністр закордонних справ Литви Аудроніус Ажубаліс, який зараз головою в міжнародній організації, закликав Лукашенка звільнити затриманих і утриматися від арештів учасників акції протесту. Речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої політики Майя Кочіянчич повідомила Радіо Свобода, що і в Євросоюзі пильно стежить за подіями в Білорусі.
Ми засуджуємо непропорційні дії щодо мирних учасників акції протесту і журналістів у Мінську та інших білоруських містах. Ми закликаємо білоруську владу поважати права своїх громадян на вільне висловлювання своїх поглядів і вияв невдоволення ситуації в Україні.
Сказала Майя Кочіянчич. Лівійські високопосадовці заперечують інформацію, нібито Муаммар Каддафі розглядає можливість передачі влади і шукає притулку за кордоном. Прес-секретар уряду Лівії Ібрагім Мусас сказав Reuters, що повідомлення в російській пресі просто не відповідають дійсності. Київське «Динамо» здобуло перший трофей нового футбольного сезону. У Полтаві динамівці з рахунком 3-1 у матчі за Суперкубок переграли чинних чемпіонів України гравців донецького «Шахтаря».
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українсько-російські газові переговори затягуються. Чергова зустріч голови правління російського «Газпрому» Олексія Міллера і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка закінчились безрезультатно. Російська сторона продовжує наполягати. Коригування ціни на газ для України може бути розглянуте лише при злитті «Газпрому» і «Нафтогазу». Представники ж української сторони кажуть, що до переговорного процесу варто долучити третю сторону – Європейський Союз. Більше про це в матеріалі моєї колеги Тетяни Ярмаш.
Питання про коригування ціни на газ для наших українських друзів може розглядатися за умови злиття «Газпрому» та «Нафтогазу». Ці слова голови правління російського монополіста Олексія Міллера наводить прес-служба «Газпрому» на офіційному сайті компанії. Президент України Віктор Янукович виключав можливість злиття «Нафтогазу» та «Газпрому». Варіант, який наразі пропонує російська сторона, не є оптимальним, каже Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, наразі до українсько-російських газових переговорів потрібно долучити третю сторону – Європейський Союз.
Україні необхідно суттєво підсилити переговори за участю всіх трьох сторін і створити ці умови балансу інтересів всіх трьох сторін, включаючи умови для прозорого ринку природного газу в Європі.
Нинішні українсько-російські газові переговори таки завершаться створенням спільного підприємства, вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. А нинішнє затягування із оголошенням цього рішення української сторони експерт пояснює бажанням підготувати до цього громадську думку.
Таке підприємство, скоріш за все, буде якраз створено у галузі об'єднання газотранспортних активів України та Росії. Янукович прийняв рішення. Є рішення про спільних підприємств, але для того, щоб оцінити всі плюси і мінуси, щоб підготувати громадську думку, це рішення буде відтерміновуватись, щоб громадська думка в Україні була готова до такого не дуже популярного кроку.
Минулого тижня Олексій Мілер заявляв, що у переговорах з Україною створення спільного газотранспортного підприємства розглядається російською стороною як перший крок до злиття «Газпрому» та «Нафтогазу». І без цього неможливо змінити формулу ціни. Між тим, за підрахунками фахівців, у четвертому кварталі цього року ціна російського газу для України становитиме $400 за тисячу кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Хто з народних депутатів найактивніше працював у парламенті, а хто ігнорував свої депутатські обов'язки? За ці питання взялися експерти комітету «Рівність можливостей», провівши відповідне дослідження під час останньої сесії парламенту. На думку експертів, вже у вересні розпочинається неформальний відлік до парламентських виборів 2012, тож мета цього комплексного аналізу діяльності депутатів – з'ясувати, хто з нинішніх парламентарів справді має професійне і моральне право претендувати на переобрання. Підсумки дослідження слухала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова. Лідерами депутатської топ-десятки за продуктивністю роботи в парламенті стали Юрій Ключковський, Нунс та Наталя Королевська, БЮТ. Ці народні депутати подали найбільше законопроєктів протягом останньої сесії. А найчастішими виступами у парламенті вирізнився депутат від Нунс Юрій Кармазін. Загалом експерти вивчали такі показники продуктивності народних обранців, як законотворча активність, відвідуваність сесій, кількість виступів з місця та з трибуни, міжнародна діяльність, а також активність депутатів у медіа. За цими ж критеріями визначили осіб із дошки передовиків за ігнорування своїх депутатських обов'язків, зазначає голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев.
Найпередовіші наші народні обранці, які не подали жодного законопроекту впродовж усієї сесії. Рінат Ахметов, Андрій Веревський, Сергій Кий, Олег Лещинський, Володимир Мальцев, Юрій Чертков.
Усі депутати з дошки гультяїв є членами партії регіонів. Партії регіонів не збираються боротися з неробами, бо вважають, що в їхній лавах таких просто немає. Регіонал Михайло Чечетов переконує, що депутатська робота цілодобова і полягає не лише у роботі в парламенті.
Робота депутата – це як робота жінки. Це чоловік з роботи прийшов, ліг на диван і п'є пиво. А жінка, вона на роботу сходила, а потім прийшла додому, і у неї там роботи ще більше, ніж на роботі. Тому я хочу сказати, що у нас у фракції нероб немає. У нас всі працюють. Іноді депутат в окрузі так працює, що ті, які у парламенті, близько стільки не працюють, як ті, хто в округах.
Про малу активність у парламентській роботі депутатів від партії регіонів днями згадав президент України Віктор Янукович. На зустрічі з журналістами в своїй резиденції в Межигір'ї Янукович зауважив, що депутат регіонал Рінат Ахметов думає над тим, що більше не балотуватися до Верховної Ради.
Я вперше почув від Ріната Леонідовича, що він серйозно замислюється над тим, чи є сенс і необхідність йти балотуватися на наступних виборах в народні депутати.
Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Комітет ЮНЕСКО вітає позитивні зміни у сфері збереження пам'яток в Україні. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Напередодні ще одна українська пам'ятка поповнила перелік об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До цього списку внесли колишню резиденцію митрополитів Буковини, де зараз розташований Чернівецький національний університет. Більше про це Ірина Штогрін.
За інформацією Міністерства закордонних справ України, Комітет всесвітньої спадщини ООН розглянув стан збереження об'єктів, які внесені до переліку всесвітньої спадщини, та зазначив вагомий прогрес у сфері культурно-охоронного законодавства. Фахівці стверджують, що такі схвальні відгуки важливі не лише для розвитку з міжнародного співробітництва ЮНЕСКО України, а для підтримки професійного рівня вітчизняної гуманітарної сфери. Також на черговій сесії Комітету ЮНЕСКО до переліку всесвітньої спадщини зарахували центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Досі до списку всесвітньої спадщини в Україні входили заповідник Софія Київська, Києво-Печерська лавра та історичний центр Львова, каже представник Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Микола Яковина.
Ця чергова номінація довго очікувана, оскільки Україна тривалий час не мала поповнення, занесення до списку всесвітньої спадщини. З другої спроби такого цікавого об'єкта архітектури і історизму 19 століття є досягненням, і це треба вітати.
Чернівецький університет набув всесвітнього значення не випадково, адже резиденція православних митрополитів Буковини, де сьогодні розташовані центральні корпуси Чернівецького національного університету, є визначною пам'яткою архітектури. Микола Яковина зазначає, що пам'ятки всесвітнього значення мають гарантовано вищий ступінь захисту, і держава зобов'язана дбати про їх збереження. Професор історії Чернівецького університету Тамара Марусик розповідає про те, що робота над тим, щоб університет отримав цей статус, тривала протягом 4 років.
Це дає насамперед вихід на міжнародну арену. Це надзвичайно багато преференцій дає і містові. На сьогоднішній день збільшиться притік туристів до резиденції, а номінувалась не лише резиденція, а й буферна зона навколо резиденції – це центр міста.
Історик також розповіла, що найближчим часом у резиденції планують створити музей університету, виставкові зали. Також обладнають усе, чого потребує потік туристів – стоянку для автомобілів, вбиральні, сувенірні лавки та кав'ярні.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Як навчитися мужності? Відповідний курс започаткував професор соціальної психології у Сполучених Штатах.
Герої – це не екстраординарні люди, це звичайні люди, які роблять екстраординарні речі, виходять за межі самих себе.
Про що пише свіжа українська преса?
Українське правосуддя при винесенні ухвали про взяття під арешт або позбавлення волі керується не лише нормами закону, а й практикою, що склалася за радянських часів.
Як убезпечити домашніх улюбленців від неякісних кормів?
Краще купувати розфасовані корми, перевіряти термін та умови придатності, а також не класти корми біля теплого та біля жирного. Такі умови зберігання також призводять до отруєння.
Про це та інше говоритимемо відразу за кілька секунд.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Як навчитися мужності? Героїзму намагаються навчити своїх студентів професор Стенфордського університету у Сполучених Штатах Америки. До цього його спонукав попередній експеримент, так званий «в'язничний проект». Як це відбувалося, знає наш колега у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
В'язничний проект зробив Філа Зимбардо, професор соціальної психології Стенфордського університету в Каліфорнії. Він показав, що людина здатна внутрішньо змінюватися до невпізнання під впливом зовнішніх умов. Для в'язничного проекту він відібрав групу хлопців-студентів, поділив їх навпіл на в'язнів і наглядачів в уніформах, платив їм по $15 на день, щоб вони провели 2 тижні у підвальному приміщенні в університеті. Результат приголомшив самого вченого. Ілюзія стала реальністю. Зітерлася межа між роллю і дійсністю. Деякі наглядачі почали знущатися з в'язнів, а в декого з ув'язнених появилися ознаки психічного зламу. Після 6 днів професор Зимбардо змушений був припинити експеримент. Він сказав репортерові Національного громадського радіо: «Перед вами пекельний науковець, що створив ситуацію, за якої зло домінує над добром». То, звичайно, був жарт. Вчений вважає себе речником добра. І щоб довести це, він започаткував так званий проект героїчного уявлення, який має довести, що будь-яка людина здатна на героїчний вчинок. Причому цей проект він реалізує поза Стенфордським університетом, на базі середньої школи в одному з районів Сан-Франциско, де орудують зграї підлітків. Науковець вважає, що людину можна навчити сміливості. Герої – це не екстраординарні люди, це звичайні люди, які роблять екстраординарні речі, виходять за межі самих себе, знаходять у собі найкраще заради людей. А починається все з героїчного уявлення, коли ти кажеш собі «я можу це зробити». Професор Зимбардо веде курс героїзму, в рамках якого навчає студентів, яким чином обставини, за яких вони живуть, можуть впливати на поведінку. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чиї традиції перейняло українське правосуддя? Хто фінансує реформування української газотранспортної системи? Які головні проблеми освітньої галузі? Про це сьогодні пише українська преса. Огляд газет робила Ірина Біла.
Україна – лідер у Європі із застосування арештів як запобіжного заходу. Як стверджує в газеті «День правозахисник» Едуард Багіро, українське правосуддя при винесенні ухвали про взяття під арешт або позбавлення волі керується не лише нормами закону та внутрішніми переконаннями, а й практикою, що склалася за радянських часів. Поняття «свобода пересування», «свобода особистості», «права людини» підмінені необхідністю виконання державних завдань. Сьогодні має бути інакше, переконаний експерт дня, бо Україна прагне європейських цінностей і правових норм, а ментальність і підхід силових структур, судових органів залишилася в минулому столітті. Міністерство енергетики та вугільної промисловості готується до старту реалізації першого етапу спільного з ЄС проекту з модернізації газотранспортної системи. Очікується, що в середині липня відбудеться так звана зварка золотого стику газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, приурочена до цієї події. Європа планує інвестувати близько 300 мільйонів доларів. Однак для повної реалізації планів необхідне партнерство з Газпромом, на яких умовах розповідають економічні відомості. Реформи в освіті України давно перезріли, констатує газета «Голос України». Власників дипломів багато, а ось заповнити вакансії часто ніким. Матеріальна та методологічна база університетів, коледжів, професійних училищ застаріла і не встигає за бізнесом. Фактично, випускникам доводиться заново вчитися на виробництві. Бракує менеджерів високого гатунку, кваліфікованих робітників. Тож, поки Україні тривають навколоосвітні дискусії, роботодавці самі змушені шукати вихід із ситуації. Як саме, парламентська газета розповідає в статті «Бізнес і кадри». Літо для охочих вкладати гроші і відкривати валютні депозити – традиційна пора застою. Але тільки не цього року. Як інформує газета «Сьогодні», Нацбанк України ухвалив важливий документ щодо лібералізації валютного ринку. Про те, як він вплинув на ситуацію в країні і де краще сьогодні зберігати гроші, видання розповідає у статті «Куди вкласти гроші у липні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не всі корми для котів і собак є безпечними. Ветеринари наголошують, що більшість кормів призводять до захворювань наших домашніх улюбленців, а також містять шкідливі речовини. Державний комітет ветеринарної медицини України щомісяця проводить перевірки у зоомагазинах і порушення виявляли неодноразово. Як убезпечити своїх домашніх улюбленців від неякісних харчів, знає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Якість і безпечність кормів для собак та котів контролюється, повідомив Радіо Свобода заступник голови Державного комітету ветеринарної медицини України Віталій Башенський. Щомісяця виявляють від 1 до 3 порушників. Бракований товар іде на переробку або утилізується.
Білки жуйних використовують, які заборонені для продуктивних тварин. Це критичне. Використовують не ті інгредієнти, які прописують в настановах до застосування та на етикетках. Це основні.
Більшість кормів для собак та котів призводять до хвороб кишково-шлункового тракту печінки, хвороб нирок, сечокам'яної хвороби. Інгредієнти, які їх провокують, не є забороненими. Просто виготовляють корми з продуктів низької якості, розповідає головний лікар Київської міської лікарні ветеринарної медицини Юлія Швидка.
Харчувати тварину можна і кормами, але збалансованими, професійними кормами. А якщо це дешева продукція, то вона, як правило, призводить до хвороб.
Проте, зазвичай люди купують те, що дешевше, зазначає продавець ветеринарної аптеки Наталя Лисенко. На домашніх улюбленцях не варто економити, наголошує.
наголошує президент Міжнародної громадської організації захисту тварин СОС Тамара Тарнавська. І не радить годувати їжею зі столу.
На Заході поняття такого, що тварина годується людською їжею, немає.
Крім того, ветеринари наголошують, що краще купувати розфасовані корми, перевіряти термін та умови придатності, а також не класти корми біля теплого та біля жирного. Такі умови зберігання також призводять до отруєння. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
У Печерському суді Києва триває розгляд справи щодо газових угод, порушеної проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Чергове засідання відбудеться сьогодні. Тим часом у вівторок апеляційний суд Києва звільнив з-під варти і змінив запобіжний захід на підписку про невиїзд колишньому голові Державної митної служби Анатолію Макаренку та колишньому начальнику відділу Київської регіональної митниці Тарасу Шепетьку. Натомість суд залишив під вартою колишнього першого заступника голови компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка, який також проходить у справі про нібито неправомірне митне оформлення природного газу. Організація з безпеки і співпраці в Європі вимагає від президента Білорусі припинити розправу над опозицією. В оприлюдненій у вівторок заяві міністр закордонних справ Литви Аудроніс Ажубаліс, який зараз головує в міжнародній організації, закликав Олександра Лукашенка звільнити затриманих і утриматися від арештів учасників мирних акцій протесту. За даними правозахисників, протягом останніх двох днів близько 140 людей, затриманих 3 липня, піддані адміністративним арештам та штрафам. Президент Росії Дмитро Медведєв визнав, що смерть у в'язниці російського юриста Сергія Магнітського стала результатом злочинних дій. Таку заяву Медведєв зробив у рідному місті Магнітського Нальчику на нараді з російськими чиновниками, відповідальними за дотримання прав людини. Сергій Магнітський помер у московській в'язниці в листопаді 2009 року, після того, як йому відмовили у невідкладній операції. Перед тим юрист звинуватив у корупції кількох високопосадовців, але сам був заарештований за звинуваченням вихилянні від сплати податків. Лівійські високопосадовці заперечують інформацію, нібито Муаммар Каддафі розглядає можливість передачі влади. Прес-секретар уряду Лівії Ібрагім Муса сказав Reuters, що повідомлення в російській пресі просто не відповідають дійсності. Київське «Динамо» здобуло перший трофей нового футбольного сезону. У Полтаві динамівці з рахунком 3-1 у матчі за суперкубок переграли донецький «Шахтар».
І таким інформаційний ранок середи 6 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Почуємо.